Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Su manimi Marijos radio Vilniaus studijoje, šiandien Vilniaus vyskupas auksiliaras Darius Trijonis. Sveiki gyvi,
vyskupė Dariu. Sveiki gyvi visi Marijos radio klausytojai. Iš tikrųjų džiugu vėl kartu su jumis bendrauti ir dalyvauti toje diskusijoje.
Diskusijos tema šiandien apie dorybės, nes ant mūsų štai studijos stalo knyga, ką tik lietuviškai pasirodžiusi, katalikų pasaulio leidinių išleista, Jozefo Piperio knyga, kuri taip ir vadinasi, apie dorybės. Vyskupė, Dariau, aš leisiu savo trumpai pasakyti, pradžioje, jeigu ką, aš netai pasakysiu, jūs pataisysit mane, kaip aš įsivaizduoju šitos knygos reikšmingumą. Mums visiems, paprastiems žmonėms, katalikams, sąžinės sąskaita yra labai svarbi prieš Velykas taip pat. Ir štai šita knyga mums primena, kad krikščioniškasis mokymas yra ne tiek apie nuodėmes, kiek apie dorybės, ne tiek apie kaip vengti nuodėmių, kiek apie tai, kaip dorai gyventi. Ir štai pasirodo iš šitos knygos, ją skaitant, kad krikščioniškasis tas mokymas, jis yra daug gilesnis netgi iš vakarų visos kultūros, civilizacijos kylantis mokymas apie tas dorybės ir antikoj graikai, ir judaizme. Tas pats panašus mokymas buvo, yra keturios pagrindinės dorybės, kurių galbūt esminė, pamatinė yra protingumas. Ir tą reikia prisiminti.
Jo, iš tikrųjų labai gražiai jūs minėjote, kad gyvenime ne tik tai mes turime žvelgti nuodėmes tai, kas yra blogai, kas yra netobula, bet iš tikrųjų reikia pradėti žvelgti tai, ką mes gero galime padaryti, ką nuveikti. Ir labai svarbu dar pabrėžti tą dalyką, kad Jozefas Piperis, autorius, tas, kuris parašė šią knygą, yra filosofas vokiečių kilmės neotomistas. O ką tai reiškia? Tomas Akvinietis būtent ir vysto tą teologiją dorybių pagrindu. Jis tiesiog kalba apie tai, kad visa ta moralės doktrina pas šventą Tomą Akvinietį yra dar vadinama kitų jo amžininkų arba kitų teologų dievo dovanų, dorybių ir ydų moralė. Ir dorybės bet kartu pabrėžia, kad žmogus gali tiesiog siekti to gerumo ir jis tą gerumą gali įgyti. Arba tai gali būti įgimtas tas gerumas, tai gali būti įgytos ir įgimtos dorybės. Ir ne tik tai žvelgti tas nuodėmes, bet matyti, ką Dievas žmoguje yra sukūręs gero ir ką žmogus padedant Dievo malonės gali taip pat pasiekti to gerumo, būtent išugdyti tas dorybės. Ir vėl, jeigu mes žvelgsime į šią knygą, iš tikrųjų, nors mes vartume vieną knygą, bet pats autorius buvo išleidęs atskirus traktatus apie kiekvieną dorybę ir lietuviškai tiesiog yra sudėta į vieną knygą, tie atskiri traktatai. Yra tiesiog ta knyga, kuri mus kviečia į kelionę. Kviečia į kelionę, kurioje mes einame, žvelgiame į tas dorybės ir kaip vienas garsus rašytojas yra pasakęs, kiekvienas skaitytojas, kuris skaito knygą, skaito save patį. Kaip suprasti tą mintį? Tiesiog mes skaitome tokią gal kartais šiek tiek ir abstraktų veikalą apie dorybės, bet skaitydami tą veikalą, mes iliustruojame savo gyvenimo istorijomis. Vienokioje gyvenimo istorijoje buvo tokia situacija, kitoje situacijoje aš taip pasielgiau. Ir kaip manyje tos dorybės yra išvystytos, kaip aš esu jas, kaip jų siekiu, tiesiog skaitant tą knygą mes galime ir pamatyti. Ir kaip jau minėjau, kai einame į kelionę, vienas toje kelionėje labiau atkreips dėmesį į vienus dalykus, kitas į kitus, pavyzdžiui, vienas gražias bažnyčias, kai keliaujame į pilgrimnę kokią kelionę, kitas į gamtą galbūt labiau atkreips dėmesį. Tačiau suvedant visų mintis, matysime, koks yra nuostabus pasaulis. Ir aš manau, kad ta knyga būtent ir nori atskleisti, koks yra nuostabus tas Dievo pasaulis, kuriame yra ne tik tai per tą žmogišką silpnumą ir per piktosios dvasios veikimą nuodėmę, bet per Dievo malonę, kiek yra daug nuostabių dalykų, būtent dorybės, ir kad mes savo gyvenime esame kviečiami kuo labiau atskleisti tas Dievo dovanas.
Prisipažinsiu, mane nustebino, galbūt tiesiog nebuvau susimastęs daug apie tai, kad krikščionybė pabrėžia protingumo dorybę. Dar mūsų katekizme išmintingumas yra kitas vardas tai pačiai dorybei, bet tiek protingumas, išmintingumas kaip ta dorybė, kuri yra sprendžiančio žmogaus dorybė, kad krikščioniškas mokymas apie tą moralinę laisvę visų pirma pabrėžiantis yra apie žmogų, kuris yra protingas, sprendžia savo toje kelionėje klausimus protingai, išmintingai. Regis, kad, nežinau, galbūt ne tik aš, daugelis, galbūt mes pamirštam, kad ir tikintis žmogus visų pirma yra išmintingas, protingas žmogus. Ar turėtų būti toks?
Taip. Labai dalykas yra toks ir siektinas, ir norimas, nes iš tikrųjų, kaip pats autorius Josepas Piperis sako, protingumas gimdo kitas moralinės dorybės. Yra tarsi ta dorybė, kuri, ant kurios formuojasi kitos dorybės. Kai tu supranti, kai tau reikalinga, kai reikalingos kitos dorybės, tam tikri dalykai, kurių tau reikėtų, iš kur tai kyla? Iš protingumo, tu suvoki, tu supranti. Ir galų gale tiesiog mes formuojame tą visą savo gyvenimo nuostatą, ko mes siekime, ko mes norime ir kur mes einame. Tai protingumas mums duoda tą aiškumą, tą supratimą, tą suvokimą. Ir iš tikrųjų, bendrai pažvelgsime, labai svarbu mums iš tikrųjų atkreipti dėmesį, kad dorybės, nors atrodo šiais laikais lyg kažkokia pamiršta tema, kažkaip atrodo labai tokia antikos gal tema, čia graikų filosofai kalbėjo, Aristotelis, Platonas.
Tas pats Tomas Akvinietis atrodo
Tomas
kažkoks
viduramžiai,
labai seniai laikai,
jo,
neaktualūs laikai.
Jo, bet šiais laikais tikrai labai svarbu yra vėl aš naujo atrasti tą lobį, apie kurį mes tikrai turėtume kalbėti ir tikrai tas yra dalykas, kad mes kalbėdami apie tas dorybės tiesiog sustatome tarsi savo, kaip minėjau, gyvenimo tokią nuostatą, ko mes siekime, ko mes norime ir kaip mūsų ta kelionė turėtų būti atrasti tą teisingą kelią, kad tas kelias nebūtų vien klaidžiojimas, nebūtų vien tik tai kažkoks ieškojimai nuolatiniai, bet ir būtų atrastas tikslas toje kelionėje. Taigi protingumas yra labai svarbi dorybė, aišku, ir, kaip sakau, autorius mus kviečia domėtis.
Ir dar turbūt galima būtų taip apibrėžti, kad visi nori būti geri žmonės turbūt, mažai tokių kitokių yra piktavalių, bet ir pavyzdžiui, auklėjimo, pedagogikos svarba yra ta, kad liktai tėvai, kiti auklėtojai perduoda tą vaikams savo gerumo mokymą, kaip būti, kaip užaugti gerų žmogumi. Ir štai čia norisi giliau suprasti tą gerumą, formulę kažkokią. Ir štai yra, pasirodo, mes visi galime atsiversti, nežinau, tą patį katekizmą, kur visos tos pagrindinės dorybės, arba šitą Josepo Piperio knygą apie pagrindinės, kardinalinės, dar kaip jos vadinamos, dorybės. Ir gilintis tiesiog patys į save ir į tą gerumo, sakyčiau, formulę, kaip būti geram. Reiškia, reikia būti ir išmintingam, ir protingam, bet ir kitos tos dorybės jos labai svarbios yra.
Jo, ir ką galėčiau dar pasakyti, įvairiais istorijos etapais bažnyčioje per įvairius simbolius, tai būdavo ar tai per paveikslus ar skulptūras, tiesiog būdavo vis primenamos tos dorybės. Ir norėčiau jūsų dar galbūt paklausti, ar žinote, kur Vilniaus arkikatedroje yra vaizduojamos keturios būtent tos kardinalinės dorybės, ar teko?
Gal šitam frontone, tam timpane, kuris virš kolonų yra, ne?
Ne.
Ne ten?
Iš tikrųjų, tokia erdvė, kur galbūt rečiau ateina paprastas žmogus, tai daugiau ateina kunigai, viskupai, kai ruošiasi mišiom, būtent zakristyje. Ir kaip įdomu, taip kai teko domėtis, architektas Laurynas Stoka Gucevičius, restauruodamas Vilniaus katedrą šiaurinėje jos dalyje, pristatė 18 amžiuje zakristiją. Ir toje zakristijoje yra vaizduojamos alegorinės moterų figūros. Būtent keturios figūros ir vaizduoja skliaute. Pačiame skliaute yra keturios moterų figūros ir vaizduoja dorybės. Ir štai moterų rankose laikomi daiktai ir lotyniškasis aiškinamasis užrašas po kiekvieną figūrą primena, kokias dorybės kiekviena būtybė simbolizuoja. Kaip įsivaizduojat, kokiu simboliu vaizduoja tvirtumą?
Tvirtumas.
Šį kartą aš jūs jau klausinėsiu.
Ačiū.
Turbūt
pakeistėm žanrą.
Nedažnai.
Pokalbėje. Bet tvirtumas yra tai, kas yra kaip dorybė, kuri leidžia pastoviai siekti gėrio, įveikti kliūtis.
Kurio nesulaužysi, ne kažko.
Kurio nesulaužysi. Tvirtumas. Gal inkaras koks?
Inkras vilties daugiau tokia būtų. Tai va, man irgi tai buvo įdomu pažiūrėti, koks simbolis yra tvirtumo. Lotiniškai žodis fortitudo ir vaizduoja, moteris laiko rankose kalaviją. Kalavijas tvirtas, su kalaviju išlaikai tą tokį tvirtumą, kad niekas tavęs nenugalėtų, taigi kalavijas. Teisingumas, pavyzdžiui, pavaizduomas, vėl lotiniškas žodis justicija, jau čia turbūt dažnas toks simbolis, moteris aukštai iškėlusi rankose laiko svarstiklės. Nu ir teisėja, ir teisė, žiūrėkit.
Jie turi suderinti,
pasverti. Kad būtų viskas atitiktų, tą išlaikytų liksvarą. Išmintingumas arba protingumas, tas toks sapiencija, nusigrėžusi nuo veidrodžio moteris ir skaito knygą. Nes veidrodis kartais gali būti apgaulingas, bet tau reikia gilintis, tau reikia skaityti, tau reikia domėtis ir prašyti tos išminties, aukti toje išmintyje. Ir štai susivaldymo dorybė, temperancija, net nustepsi turbūt, koks simbolis yra pavaizduojamas. Vyna skiedžianti vandeniu moteris pilama iš asočių. Pila iš asočių vandenį į vyną ir jis skiedžia.
Atrodo
to keista, kad nebūtų per daug to vyno, kad reikia ir atskiesti, ir kad būtų kažkaip atrasti tą teisingą vidurį. Ir, pavyzdžiui, vėl tą kupolą puošio ornamentinės juostos, sudarytos iš augalinių motyvų, šakelių, lapelių. Ir tikrai atrodytų paprastas dalykas, bet kodėl būtent zakristijoje man kilo mintis. Kunigas eina aukoti šventųjų mišių. Ir tiesiog išeinant, tu pamatai viršuje ant skliauto tas dorybės. Tave pakviečia susimastyti, kaip mes siekime, kaip mes gyvename ir tiesiog pakviesti tuos tikinčiuosius, kurie dalyvavo mišiose, taip pat atkreipti dėmesį. Kartais galbūt šiais laikais mes, sakau, nebepakeliam akių aukštin ir truputėlį esame kartais smulmeniškose dalykuose labai paskendę toj kasdienybė, kuri natūralu yra būtis, reikalinga rūpintis, bet kaip yra svarbu vėl pakelti mūsų žvilgsnį aukštyn ir pamatyti tuos dalykus, kurių mums reikia siekti.
Ir kartais regis kalboje įsitvirtinas protingumas, įsitvirtinęs būtent kaip tokių būtinių visokiausių klausimų sugebėjimas spręsti, gyvenimiškų visokių situacijų savo patogus sprendimas, tų, kaip dabar mes čia vadiname, materialinių gėrybių užsitikrinimas, tai yra protingumas. O dėl to sakau, kad gali net nustebinti skaitytoje tokia žinia, jog protingumas yra krikščioniškoji dorybė ir viena svarbiausių pagrindinių, bet čiagi nekalbam apie tai, kad tu kūno gyrybių savo užsitikrintum.
Bet kada žmogus siekia tos tokios vidinės dvasinės harmonijos, būtent ypatingai ir antikos filosofai kalbėjo Aristotelis apie tą vidinę harmoniją, ir tada viskas yra žmogui harmoninga ir tada ir tiek dvasinės tas pradas formuoja tą išorinį pradą, kurį mes, kaip sakoma, toliau dėliojame savo gyvenimą pagal visą tą, ką turime viduje.
Nes koks nors suktumas ar gudravimas jau nėra protingumas.
Atrodytų, kad tai būtų labai pragmatiška, naudinga šiais laikais, bet galų gale žmogus ką, jis jaučia paskui nusivylimą, kad daug žmonių yra neteisingai buvo pasielgta ar apgauta ir paskui tiesiog nesijaučia taip, kad galėtų gyventi sąžinės ramybė. Viskas turi būti. Ir sąžinės ramybė, ir tas teisingumas.
Ir galvoju, kad protingumo ta dorybė, ji yra aktuali ir va šiais laikais, tarkim, tas 21-asis amžius, kuris, sakoma, yra technologijų besikeičiančių, iš vis tokios lūžio laikas, kai žmogus taip ištobulina ir tą dirbtinį intelektą ir visas informacinės technologijas, kad ateitis tampa tokia masinanti vienu metu, bet ir bauginanti, kaip ten žmogus bus, kokia jo padėtis, jo vieta. Ir protingume yra dar ir tas numatymo momentas, providencija, ar ne, taip pat yra toks atsigrėžimas į tai, kas dar neįgyvendinta. Ir juk protingas yra ir tas, kuris nenusigrėžia nuo to, ko galbūt dar nėra, kuris ir ryšto turi siekti tų būsimų dalykų, ir tai, man rodos, yra labai šiuolaikiška. Ir krikščioniška vienu metu, tai ir pasaulis pripažįsta, kad tokių vat reikia žmonių, tokių su vizijom ir artinančių tą ateitį.
Tai va, iš tikrųjų, protingumas ir yra ta dorybė, kuri padeda mums apsvarstyti, neskubėti, kartais gal ir suvaldyti, labai susijus yra susivaldymo ta dorybė, ir tiesiog suvaldyti save, neskubėti, ar tai pažiūrėk. Žiūrėkit, labai paprastas dalykas, toks kasdieniškas gyvenimo toks dalykas. Kartais norime greitai pasakyti vieną ar kitą dalyką, ar ne? Atsako, palauk. Dar vieną minutę, sekundę, ten dvi, tris sekundės, pagalvok, ar tikrai verta. Ir protingumas greitai apsvarsto ir sako, gal kartais geriau patelėti, kartais gal iš kitos pusės tą dalyką pasakyti. Taigi toks tiesiog neskubantis yra ir padeda mums apsisvarstyti. Ir iš kitos pusės, kaip toliau, kaip ir jis labai gražiai sako, protingumas tai nereiškia, kad neryštingumas. Turime daryti ir mes turime, protingumas padeda mums veikti, bet veikti taip, kad jaustume tą tikrumą, kad teisingai elgiamės. Ir iš kitos pusės vėl protingumas žvelgia tikrovę, jos klauso ir paskui matydamas realią situaciją mums tiesiog duoda nuorodą, kaip elgtis. Ir vėl vien dorybėmis mes negalime ties dorybėmis sustoti. Yra ir antgamtinė plotmė, yra šventosios dvasios malonės, būtent tos dovanos, kaip ir Piperis kaip sako, kad žmogaus protingumui į pagalbą ateina patarimo dvasia, donum concilii. Taigi patarimo dovana pritaria protingumui, paremia jį, užbaigia, sukilnina tiesiog, parodo, kas iš tikrųjų yra siektina.
Dar man įstrigo citata irgi šitoj knygoj Polio Klodelio, tokio prancūzų rašytojo, poeto, ištarmė apie sąžinę. Beje, Josefas Piperis dažnai sako, kad keletą kartų pamini, kad protingumą mes galime ir sąžinės vardu pavadinti šitą dorybę. Ir Klodelis sako, kad sąžinė tai kantrus žibintas, nušviečiantis mums nebūsimus dalykus, bet tuos, kurie yra čia pat. Žodžiu, vienas turbūt svarbiausia ir protingo žmogaus, ta prasme, doro žmogaus bruožų yra tai, kad jis mato tai, kas yra iš tikrųjų. Ne kažkokiam patiki, nežinau, vaizdais, balsais, kurie gal nukreipia į šoną nuo tos tikrovės, bet jisai mato ryškiai tai, kas iš tikrųjų yra. Ir tai, ko gero, visokie tokie nepagristi sprendimai, nuomonės nepagristos yra šiais laikais labai, labai aktualu visiems, bet krikščionims taip pat.
Tai va, ir sakau, kaip mintis labai tokia svarbi yra sąžinės žmogaus vidinis tas balsas, kuris tiesiog Dievas duoda mums tą jautrumą moraliniams dalykams tiesiog spręsti, kas yra darytina, kas vengtina. Ir tame protingume, kaip jau minėjau, vėl mes veikiame, žvelgdami, apsvarstydami savo poelgius ir neskubame daryti vienokį ir kitokį sprendimą, jeigu matome, kad dar nėra aišku. Ir tada viskas vyksta taip, kaip turėtų būti.
Tvirtumas, dar viena ta moralinė dorybė, viena iš keturių pagrindinių, kardinalinė žodžio vyris latiniško, ant kurių laikosi visos ir durys ir langai, galėtume sakyti, gyvenimo. Taigi, tvirtumas su kalaviju, ar ne, pavaizduotas arkikatedros zakristijoje, skliaute tenai. Čia kažkaip mums karingumu, mes dabar net čia viešai diskutuojama, ar verta vyti kaip tokį karingą simbolį, irgi kalaviją iškėlusi į viršų statyti miesto vienoje ar kitoje aikštėje. O ar tai yra aktuali ta moralinė dorybė, toks tvirtumas, kartais regis, kad mes kalbame apie, nežinau, apie kaip tik tokį toleranciją, galbūt apie tai, kad nereikia būti labai kategoriškam ir panašiai.
Nu, iš tikrųjų, šiandien kaip tik reikia galbūt atrasti žmonėms tą tokią svarbų dalyką, ar mes turime principus tam tikrus, kuriais vadovaujamės, ar mes tiesiog esame tie, kurie plaukiame pasroviui, žinai. Ir kada turime principus, yra katalikiški principai, yra moraliniai principai, žmogaus sąžinė sako vieną dalyką daryk, kito venk. Ir jeigu mes laikomės jų, tai turime būti tvirti. Ir jeigu jų nesilaikome, tampame tie, kurie plaukiame. Ten, kur neša mūsų įvairūs kultūrinės rovės arba situacijos tam tikros. Ir tvirtumas kaip tik, kaip tas kalavijas padeda mums apsiginti. Tai aišku, vėl labai turi būti susijusios tos dorybės ir protingumas suvokti, kokiu tai būdu apginti, bet kad mes turime turėti savo tą aiškumą, ko mes siekime, ko mes norime, ko mes gyvename, tada ir mes tą dalyką ir giname. Labai gražiai Piperis sako, tvirtumas yra ten, kur yra sužeidžiamumas. Tai kur yra sužeidžiamumas, tą mes turime apginti, kad nebūtų sužeista, kad nebūtų išdarkyta. Pirmaisiais krikščionybės laikais ypatingai buvo kalbama apie tą kankinystės prasme, kaip aukščiausias tvirtumo žingsnis toksai. Ir žmogus, kuris gali pasiaukoti dėl Kristaus, kuris nebijo, tai jis yra tas tvirtas, kartais turi priimti ir tą kankinystę. Ir šiais laikais, nors galbūt vėl, jeigu žvelgsime pasaulyje, kaip ir pirmaisiais krikščionių amžiais yra krikščionių, kurie turi išlikti tvirti įvairių kankinimo ir persekimo akivaizdoje. Netaip seniai ir mūsų šalyje turėjome tą tokią situaciją, kad sovietiniais laikais tekdavo taip pat išlikti tvirtiems, turint savo dorybės, išlaikant tą katalikišką tikėjimą. Bet šiais laikais taip pat nemažai yra situacijų, kada, kaip sakau, turime tvirtai ginti tas pamatines krikščioniškas vertybės ir tiesiog išlikti su tais principais, kurie mums yra brangus ir svarbus.
Piperis rašo, kad bet koks tvirtumas stovi mirties akivaizdoje. Tvirtumas iš esmės yra pasiryžimas mirti, tiksliau pasiryžimas kristi, žūti. Kovoje. Dabar rizikuosiu, bet sakysiu, kad galbūt šiuo požiūriu šiam laikui krikščioniška laikysena turbūt yra svetimoka. Mes tokiai populiarioji galbūt vat, kultūroje ir visuomeniai, kuo mažiausiai tai girdim to mirties akivaizdos ir stovėjimo.
Jo, bet tai viena frazė negali atspindėti visos knygos minties. Ir jeigu toliau skaitysite, ką rašo Piperis, jis rašo labai aiškiai. Krikščionis myli savo gyvybę. Ir būtent tą kalbą ir Tomas Akvinietis teigia taip pat šventasis Augustinas. Ir jis sako, pavyzdžiui, žmogus nestato savo gyvybės į mirtiną pavojų, nebent kad išsaugotų tą teisingumą. Yra kažkoks dalykas, dėl kuris yra nepajudinamas, bet tvirtumas tai nėra tas pats kaip bebaimiškumas, nes bebaimiškumas gali būti aklas.
Beprotingumas.
Beprotingumas. Eini kaip su to kalaviju ir visus kapoji. Nu, tai kaip sakant, vėl turi suprasti, už ką kovoji, dėl ko tu turi laikytis to principo. Ir negali būti kurčias gailestingumui, negali būti kurčias būti meilės dorybei. Galbūt tvirtumas yra toks, kad nebūti pasyviam, bet būti aktyviam. Nes ko labiausiai šiandien reikia turbūt krikščionėms ir ne tik krikščionėms, aktyvumo. Žiūrėkit, kad ir visuomeniniame gyvenime, kaip reikalingas yra aktyvumas, kad ir valstybės, žvelgiant valstybės požiūrių, mes turime būti aktyvus, valstybė formuojantis piliečiai, mes turime būti aktyvūs katalikai, kurie žinome savo vietą bažnyčioje, jaučiame, kad mes esame tos bažnyčios dalis, nariai, ir tai ta bažnyčia nėra kažkokia tik tai kunigų išmislas, kaip sakoma, arba viskupų, bet tai yra ta mūsų bendruomenė, kurioje mes esame. Ir ta mintis, kad tvirtumas mus kviečia būti aktyviems, o ne pasyviai stebėti, kas vyksta aplink mus. Ir sako, ai, aš geriau pasižiūrėsiu, ko čia baigsis tie dalykai. Tai nėra tokia krikščioniška laikysena.
Čia galima irgi būtų suvesti su tuo susivaldymo, ta moralinė darybė, irgi viena iš keturių didžiųjų. Piperis cituoja vėlgi Tomą Akvinietį, kad neskaistumas yra prisirišimas prie jūslinio pasaulio gėrybių ir regis, kad būtent tai ir supančia žmogų. Galbūt šaknis to va, tokio neveiklumo arba abejingumo kyla iš to, kad tu esi prisirišęs prie kažko ir tada bijai atsisakyti arba bijai net veikti, kad taip, kad kaip reikėtų.
Nu va, gal truputėlį vėl į pagalbą atėna ta mintis, kas žvelgiant į tą dorybę susivaldymo, kas yra nuodėmė. Nuodėmė tai yra nusigrėžimas nuo Dievo, nuo jo, kaip į kūrinius galime atsigręžti ir kiek tu toliau nusigrėži nuo Dievo, to didesnė nuodėmė. Galime sakyti, Dievas tau nebėra pagrindinis dalykas. Mintis yra, kad visada gyvenime mes turime išlaikyti, suprasti paprastą dalyką. Mes esame Dievo sukurti ir turime teikti tam priklausomą pagarbą, garbę ir kartu suprasti, kad esame iš jo rankų atėję. Ir susivaldymas mus kviečia nenusikreipti nuo tos tvarkos, kuri mūsų yra prigimtyje, Dievas duoda ir prigimtinį statymą, bet kartu kviečia siekti Dievo įsakymų, laikytis jų ir tas sugebėjimas laikytis, reiškia kartais susivaldyti, kada mūsų prigimtis bando peržengti, tai kad tiesiog, pavyzdžiui, tam tikrą drausminius dalykus reiškia įgyvendinti savyje tvarką. Tai nereiškia, kad laikytis vien dėl to, kad aš pasirodysiu, koks aš esu nuostabus ar šaunus, kad susivaldau, bet kad įgyvendinčiau savyje tą tvarką, kurią Viešpats mums duoda. Ir kada mes laikomės, kada mumis yra ta, kaip sakoma, pusiausvyra visų tų ir jausmų ir visko, tada atrandame tą sielos ramybę. To kaip labai, kadangi vokiečių filosofas, jis pamini tą žodį ruėdas gemiutės. Sielos ramybė, kuri reikalinga kaip lakmuso popierėlis, kada mumise yra ta vidinė tvarka. Ir vėl, jeigu žiūrėsime į tą saikingumo dorybę, labai vėl gražu yra pamatyti simbolį. Simbolis, čia sakau, katedro yra kaip vynas skiedžianti vandenį moteris, bet, pavyzdžiui, vėl grįžtant prie antikos filosofų, tai Platonas labai parodė tokį iškalbingą simbolį. Jis suprato, kad susivaldymas yra kaip žmogus, važnyčiuotojas, kuris valdo arklį. Yra nepaklusnus arklys ir geros veislės žirgas. Tai nepaklusnus arklys, gal Platona buvo suprantama, kai yra ta iracionalioji sielos dalis, kur yra neprotinga
instinktai.
Instinktai, o šalia yra geros veislės žirgas, tai yra tas protas, ir kad juos suvaldyti reikalinga mums, kad tas važnyčiuotojas atrastų, kaip sutvardyti, kad tas žirgas nenulėktų į pievas kur nors, bet bėgtų keliu. Tai va, ir iš tikrųjų tas susivaldymas mums yra tokia kaip pagalba sustatyti savo vietas, tos mūsų poreikius ir mūsų gyvenimo situaciją, kokia ta gyvenimo kelią, kaip sakoma, gairės nubrėžti, kur mes turime eiti.
Vyną, vandenį skiedžianti moteris, kaip alegorija susivaldymo, čia primena ir, pavyzdžiui, pirmojo viešo stebuklo vyną, vandeniu paverstą vyną Jėzaus per vestuves Galilėjos Kanoje.
Čia priešingai iš vandens, Jėzus iš vandens pavertė vyną, ar ne?
Sakytų, taip visiškai be saiko pasielgė, netgi atkreipė dėmesį tas stalo prižiūrėtojas, kad geresnį vyną palaikiai vėlesniam laikui, kai jau visi jį gėrė. Bet štai, va, ta vestuvių prisiminimas, santokos priminimas ir kaip vyno kaip simbolio, to džiaugsmo santokinio. Jis čia Piperio taip pat paminėtas Akviniečio mokymas. Mokymas, kuris galbūt irgi bus ne toks savaime suprantamas skaitytojams šitos knygos. Tomui Akviniečiui yra visiškai savaime suprantamas dalykas, toks suprantamas, kad jį vargu ar bereikia specialiai pabrėžti, lytinė jėga yra ne neišvengiamas blogis, bet gėris. Taip. Citatos pabaiga. Ir galvočiau, kad tai yra, dar net nėra savaime suprantama irgi, kad galbūt per dažnai per tą nuodėmę žvelgiamą per neskaistumą į tai, kas yra gėris.
Jo, iš tikrųjų, gal kartais mes taip mūsų yra susiformavusi mintis tokia kartais, kad kas jau lytiško, jo yra tiesiog blogis ir tiesiog net reikia nuvyti mintis. Bet va, labai gražus dalykas yra atrasti savyje tą sielos ramybę, atrasti tą tokią teisingą sudėliojimą lentynėlės, kas yra kur. Pavyzdžiui, natūralu, kad santokoje lytinė gale arba lytinės tas poreikis yra būtent išreiškiamas ir dalyjamasi, tarsi yra ta vadinamoji kulminacija kaip vienas kito dovanojimo ir kaip žmogus tiesiog save dovanodamas kitam mylinčiam žmogui išreiškia save ir tiesiog dovanoja. Ir kad mums kaip esminis dalykas yra atrasti teisingą sudėliojimą ir savo poreikių, ir savo prigimtinių dalykų. Ir kaip toliau minint, kalbant apie Tomą Akvinietį, kurio būtent ir seka Josepas Piperis, Tomas Akvinietis kalba apie žmogaus dalyvavimą apvaizdos plane, dieviškame apvaizdos plane. Žmogus, kuris turi gali valdyti save, jis nėra tas tik pasyvus dalyvis, bet turėdamas protą ir laisvę savo veiksmams, iš savo prigimties polinkį turi į gėrį, jis tampa amžinojo Dievo plano aktyvus dalykas. Ir būtent tas dalyvavimas pasireiškia dviem būdais – prigimtiniu ir šventosios dvasios įstatymais. Prigimtinis tas dalyvavimas, kada žmogus paklūsta prigimtiniam įstatymui, Dievas mums duoda tą vidinį, kaip sakoma, balsą sąžinę, ir pagrindinės prigimtinio įstatymo dėsnis, koks yra, žinot? Daryk gerą ir venk blogo. Bonum facendum et malum vitandum. Taigi, įsakymas nėra kažkas tokio išorinio, bet yra užkoduotas mūsų prigimtyje. Ir tai nėra mūsų teisė, bet vidinis tas paraginimas elgtis. Tuo tarpu antrasis žmogaus dalyvavimas amžinajame įstatyme vyksta per šventosios dvasios dovaną. Dievas duoda dar ypatingų mums dovanų, tų malonių, ir būtent per Evangelijos tą įstatymą mes esame sukilninami. Ir kaip toliau Tomas Akvinietis mini tą dalyką, kad žmogus išeina iš Dievo į pasaulį, jis pamini tokius du labai terminus – exitus ir reditus. Exitus – tai išeimas iš Dievo į pasaulį ir reditus – grįžtant iš pasaulio link Dievo, kad nebūtume sugadinti, mes turime, padedant prigimtiniam galam ir Dievo malonių veikiami, mes tą paveikslą Dievo, kurį mes gavome, stengiamės išlaikyti, ištobulinti, labiau atskleisti tame pasaulyje ir su Dievo pagalba išlaikyti, kad jis nebūtų sudaužytas arba sunaikintas, kad netaptų velnio paveikslas. Taigi ir mes, kaip Tomas Akvinietis sako, mes grįžtame atgal pas Dievą, pas savo tėvą dangiškai.
O dorybės yra galbūt tos kelio gairės arba tos formulės, kaip gyventi gerai, kaip daryti gerį, kaip jo siekti. Ir mes galime prisiminti per šią knygą apie dorybės Josepo Piperio tą mokymą, kuris yra tikrai šimtametis gilus ir netgi pasirodo net krikščionybė jau pratėsė tai, kas vakaruose buvo, kaip pradmenis mokymo apie dorybės, apie dorą žmogų. Dar pabaigai gal palieskim šiek tiek, mažai palietėm tą teisingumo dorybę, kuri yra su vaizduojama arkikatedros skliautuose, kaip moteris su
svarstyklėmis,
kuri sveria. Ir kaip sakom katekizmas, teisingumas yra dorybė, kaip pastovus ir tvirtas noras atiduoti Dievui ir artimui tai, kas jiems priklauso. Ir čia, regis, mums norėtųsi iš karto galvoti apie tam tikrą socialinį teisingumą. Krikščioniška dorybė siekti ne tik pačiam asmeniškai dorai gyventi, bet ir siekti to socialinio teisingumo.
Natūralu, kadangi mes esame tos socialinės būtybės, socialus esame, asmenys nesocialus. Ir taigi esame santykėje su kitu žmogumi ir teisingumas būtent yra susijęs su to santykiu. Kiek mes esame tame santykyje, teisingame santykyje, o tas teisingas santykis vėl išplaukia. Dievas kiekvienam duoda tam tikras ribas, kaip jau sakau, prigimtinis įstatymas, daryk gerą ir veng blogio, jau yra tam tikros ribos. Veng to blogio, kas kitam gali padaryti skausmą. Ir, pavyzdžiui, man labai įdomu buvo, atsimenu, kai teko mokytis Italijoje, buvo kalbama apie moralės teologijos tokį naują požiūrį. Tai yra dovanos moralė. Mes turime gyventi taip, kad mūsų gyvenimas taptų dovana kitam ir man pačiam kartu. Aš turiu taip stengtis gyventi, kad nedaryčiau blogio kitam, bet padovanočiau kitam, padėčiau atsiskleisti kitam ir pat savyje taip pat padėčiau išskleisti tas savybės, tos talentus, kuriuos turiu. Taigi vadinamoji ta dovanos moralė, kuri vėl žvelgia ne į tai, ko vengti, bet kaip sugebėti kuo daugiau praturtinti kitą žmogų gerame ir pačiam praturtėti, kad tas gėris, kuris yra manyje, labiau išsiskleistų. Tai va tas teisingumas, kuris kaip tik reguliuoja mūsų tą santykį su kitu žmogumi ir yra ta dorybė, kuri padeda atrasti tą ryšį, koks turėtų būti tas ryšys. Ir natūralu, kai mes esame kūriniai, išeiname iš kūrėjo, tai kiekvienas kūrinys turi užkoduotą tą, galime sakyti, savyje, būtent savo prigimtyje tą norą bendrauti vienas su kitu, siekti to kūrėjo, grįžti pas tą kūrėją. Buvimas vieniems su kitu mums padeda gyventi šiame pasaulyje. Žiūrėkit, ir apskritai, jeigu žiūrėsime bendrai šventą raštą, visą tą išganimo istoriją, visą laiką yra pabrėžiamas, yra tas buvimas kartu kaip bendruomenėje. Niekada neišeina žmogus vienas. Dievas pašaukė Abraomą, bet jis išeina su būriu žmonių. Taip pat Dievas pašaukė Mozę, Mozė išeina su išrinktąja tauta. Yra tas santykis, yra bendruomenė. Ir bažnyčia būtent yra bendruomenė. Mes nebūsime išganyti vien tik dėl savęs, bet kad mes, kaip mes gyvename su kitais, kaip mes bendraujame. Taigi teisingumas mums padeda atrasti tą teisingą santykį. Svarstyklės. Kaip pasielgti?
Na ir pabaigai, aš manau, galima būtų apibendrinti dar aktualumą dorybių, mokymo apie dorybės aktualumą ir šitos knygos aktualumą, pabrėžiant tuo, kas yra ir šiuolaikiniam pasauliu visiems žmonėms labai svarbu, tikintiems, netikintiems, kaip būti laimingu. Daugybė knygų ir pamokymų. Aš manyčiau, kad šita knyga irgi yra apie tai.
Taip. Ir iš tikrųjų, kaip jau minėjau, kad tai seka ir tuos antikos filosofus ar Aristotelis jau kalbėjo apie eudaimoniją, apie tai, kaip būti laimingu, bet būtent jis daugiau suprato, kaip ta žemiška laimė sugebėjimas ir savo vidinės galės suderinti ir išorinius tos poreikius, kad atrastume tą teisingą santykį. Taigi ir ta knyga mums kviečia atrasti savyje tą teisingą santykį tarp mūsų poreikių, tarp mūsų talentų, tarp mūsų tų dovanų, kurias Viešpats mums duoda, ir kad mes galėtume ir save praturtinti, ir kitą žmogų praturtinti. Ir tas mokymas apie dorybes, tai yra mūsų statymas mūsų vidinio karkaso viduje, koks aš esu žmogus, ko aš siekiu, ko aš noriu. Kaip jau minėjau, ir tos gairės tampa mūsų kelionės, tos dorybės. Taigi, norėčiau palinkėti vieną tik dalyką, kad ne tik skaitytume knygą apie dorybes, bet ir gyventume tomis dorybėmis.
Ačiū Jums, ganytojau, tai buvo Vilniaus vyskupas auksiliaras Darius Trijonis. Mes kalbėjome apie Katalikų pasaulio leidinių išleistą, naujai išleistą iš vokiečių kalbos verstą knygą apie dorybes vokiečių filosofo Jozefo Piperio, ir čia tas jau, kaip minėjau, amžių išmintis yra perteikta naujai, perpasakota visų pirma Tomo Akviniečio turbūt mokymas, bet ir giliau siekiantis mokymas apie žmogiškasias prigimtines dorybes ir kaip jomis vadovaudamiesi galėtumėm gyventi. Dėkui dar kartelį vyskupė Dariau ir dėkui Jums, malonūs klausytojai.
Ačiū Jums, gerbiamas Ridai, ir ačiū Jums visiems klausytojams.